Hoxe foi, está concluindo, o Día de Todos os Santos e comeza ese mes que na nosa tradición moita xente chamaba así, o mes dos santos. Hoxe é 1 de novembro, un deses meses de 30 días e nos damos un comezo musical ca nosa emisión 1005, sí, sí, este por vez 1005, Tempo de Jazz. Este programa ven no colo de Susi Queimaliños, que hoxe ataviada, lembrando pues, unha figura clásica, ¿no? Unha estatua grega, algo así, ¿eh? E de encárgase pues, da parte técnica e encárgase da xestión na rede deste programa. Programa que podedes atopar en podcast na sede, vamos, no portal na rede, e na páxina do programa en Radio Redondela. E por outro lado, pois tamén están estas emisións nosas aquí en directo ás 10, en Redondela ás 11, en diferido, en redifusión, en radiofusión o xoves, outra redifusión en Radio Redondela e Radio Tui nas mesmas horas, 10 e 11 o sábado, e outra redifusión en fin, en Emuga, nas emisoras municipais de Galicia, en radiofusión o domingo. E todo isto antecedendo pois, a ese depósito xa en podcast para que poidades disfrutar deste programa. Seguramente moitos pois, estádelo xa escoitando desa maneira. Bueno, hoxe vamos ter un argumento xenérico, un argumento misceláneo, porque ese é, dentro dunha serie longa, un programa variado de Jazz 37. Un programa variado de Jazz 37 que comeza despois de deixar soar uns segundos máis esta nosa sintonía. Bueno, esta serie de 37, con este programas variados de jazz, pues mantemos ya a numeración e a denominación, pero xa digo, empezamos aí pues algo menos de 20 anos, o programa empezou hai máis de 20 anos, pois nun momento fixemos un programa variado de jazz, pois sabedes que sempre vamos con argumentos temáticos. Bueno, esta é un pretexto pois, para poñer jazz de procedencias e autores diversos. Bueno, imos comezar cun tema, Day In, Day Out, que é unha composición de Reuben Blum con letra de John Herdon Mercer, de Johnny Mercer. Pero esta é unha versión puramente instrumental do trío de Horace Silver. De feito, o álbum chamase Sabu e está a nome de do Horace Silver Trio en Art Blakey. Bueno, ese and equívoco porque Art Blakey é o batería do trío, Percy Heath o contrabaixo e Horace Silver o pianista. Sabu, como álbum, e este Day In, Day Out como tema, grabáronse en Nova York o 23 de novembro de 1953 por Blue Note, un tema breve que exemplifica a corrente que se chamaba o Hard Bop. Logo falaremos un pouco do Hard Bop, no, anticipándonos o tema seguinte. Baste agora decir que o Hard Bop, que era un intento de enxertar, bueno, era un intento, foi un intento fructífero e foi unha corrente moi viva e hoxe unha boa parte do neobop que se fai está feito un pouco en esta clave, podería chamarse o mellor propiamente neo-hardbop, non? Pero bueno, a min personalmente é unha parte da historia do jazz, é un estilo dentro do xénero que me encanta particularmente, si teño que quedarme, si teño que seleccionar. Bueno, o caso é que o hard bop estaba feito normalmente desde unha consciencia importante da condición da negritude dos seus intérpretes e apelaba a moitas claves da tradición musical popular afro-norteamericana. E agora que se usa moito a palabra funk, funky, isto comezou a usarse no ámbito da música de maneira sistemática cos hard boppers, porque cando o piano era tocado cun timbre moi de madeira, moi de piano de taberna, e un pouco por detrás do tempo e cunha insistencia percusiva que recordaba un pouco o piano dos honky tonk, o piano do blues, se decía que se tocaba con moito funk. Funk é unha palabra, vamos decir así, unha palabra, en fin, hoxe, desde unha sensibilidade de xénero e mesmo desde unha boa educación clásica, fanque o olor dos xenitais da muller na tradición funk ou funky, eso é o que significaba no, en fin, no slang dos afro-norteamericanos naqueles anos. Pero incorporouse a música querendo indicar ese profundo sabor racial dese xeito de tocalo piano. Logo acabou dando, bueno, pues a... nome a un estilo dentro do jazz, incluso a todo un xénero da música afro-norteamericana. En todo caso, como aperitivo desta primeira aproximación ao hard bop, este Day In, Day Out da man do piano de Horace Silver, o contrabaixo de Percy Heath e a batería de Art Blakey. E agora máis hard bop. O hard bop se identifican os seus inicios pois naquel quinteto no que estaba, bueno, aquel quinteto que era un pouco quinteto de luxo, con Max Roach, con Sonny Rollins, en fin, co gran Clifford Brown. Pero bueno... un grupo mítico que logo aquel grupo por, en fin, por en razón dun accidente de tráfico e tal acabou pronto. Sin embargo, no mundo foron abandeirados do jazz e desta versión do hard bop os Jazz Messengers, os Jazz Messengers que foron históricamente un grupo, unha especie de academia militar, porque polos Jazz Messengers pasaba xente e pasou o millor do millor, pasou hasta Wynton Marsalis, non? Bueno, En aquel momento, nos anos 50, a primeira encarnación dos Jazz Messengers era dun grupo liderado precisamente por Silver, a quen acabamos de escuitar. E anda por aí algún disco que Horace Silver and the Jazz Messengers. Pero logo, finalmente, parece ser que Silver e Art Blakey, pues, eran dúas persoas de temperamento forte, e un pouco, pois, disputándose o liderado, Silver marchou. Silver fixo sempre unha música magnífica, pero xa baixo a denominación, ora Silver Quintet, Sextet, Quartet, e o que se quedou ca denominación dos Jazz Messengers foi Art Blakey. Pero aquí ainda estamos en ese momento auroral, e este é música que vamos poñer agora do álbum Ora Silver and the Jazz Messengers, gravada o 13 de decembro de 1954 para Blue Note, dentro dun álbum que levaba o mesmo título, Ora Silver and the Jazz Messengers. Grabouse en Hackensack, vila na que viven un montón de galegos que traballan na industria cárnica, en New Jersey, o 13 de decembro de 1954. Grabouse no estudio de Van Gelder. Pues sempre que falamos do mítico estudio de Van Gelder, nos referimos ao do Inglewood Cliffs, que está tamén en New Jersey, non lonxe de Hackensack. Pero cando as grabacións de Van Gelder son en Hackensack, é porque eran as súas grabacións de rapaz novo, cando ele estudiaba óptica na universidade e empezou a interesarse pola grabación de música, que as facían no salón da casa de seus pais. Sei que tal levaría eu que os meus fillos montaran sesións de grabación no meu salón, pero bueno, así son as cousas. Bueno, pois naquel salón convertido en estudio, unha nómina de músicos prácticamente lendarios do hard bop, como Kenny Dorham na trompeta, Hank Mobley no saxo tenor, Horace Silver no piano, responsable dos arranxos, Duke Watkins no contrabaixo e Art Blakey na batería, gravaron esta composición de Horace Silver, que se chamaba en realidade Horace Martín Tavares da Silva, porque era de orixe caboverdiana. Este tema de Horace Silver chamado Doodlin. Bueno, outro día falábamos de un pouco do relativas que son as etiquetas na música. Nos anos 70 douse a conocer en Europa o pianista Monty Alexander e traía con él un guitarrista, Ernest Ranglin, que era casi un Wes Montgomery pasado polos aires quentes da música jamaicana. Entón, cando se falaba de Jamaica, falábase do calipso e do limbo. Agora, falouse do reggae asociado a Jamaica e os que falan de reggae nin saben o que é o calipso e o limbo, e ainda co reggae ten que ver co calipso. E agora, últimamente, xa se fala do ska, non? É curioso porque este tema recollímolo dun álbum recompilatorio que se chama Ska Island e que presenta unha formación mixta entre, en fin, un grupo de un guitarrista, digamos, vamos a decir, de jazz, pero impregnado do sabor da súa illa, e un grupo pois que fai isto, un ska contemporáneo naquel momento, isto hai 25 anos. Disco de 1997 que recrea o tema Honky Tonk, un Honky Tonk sería, digamos, unha taberna. Honky Tonk que compuxeran William Ballard Doggett, Billy Butler, Clifford Donley Scott e Shep Shepherd, o que era o grupo de Doggett, un organista, Hammond. Isto era música que estaba no ámbito do rhythm and blues, do jump, unha música emparentada co jazz, pero moi básica e para bailar. Bueno, pois este tema aparece en esta recompilación de ska a cargo de Ernest Ranglin, guitarrista de jazz, Baked by Jump With Joy. Jump With Joy, pues, se supón que un ardente y magnífico grupo de ska. Esto grabouse en Culver City, en California, en algún momento de 1997. Escuitamos unha formación con Elliot Kane na trompeta, Jim Akimoto no saxo tenor, David Ralik no trombón e no saxo barítono, Mike Bolto no piano, Curly Red como guitarra rítmica, Ernest Ranglin como guitarra solista, Joy Altruda como contrabaixo e fai coros, e Willie McNeil na batería. Tamén fan coros David Elliott e Gus Mayall. Bueno, isto é escoitaremos este magnífico guitarrista e unha versión del máis jazzística, máis depurada, moi coñecida, con Monty Alexander, pero esta é a que un pouco comercializada, un pouco para todos os públicos, aparecía neste Ska Island de Honky Tonk. We'll be right back. Acercámonos 3 anos máis á contemporaneidade e nos colocamos, non sabemos se o 19, se o 20, se o 21 ou se o 25 de abril de 2000. Nun deses días, pois, Regina Carter entrou no estudio para registrar o seu álbum Motor City Moments, dedicado pois a Detroit, a súa cidade natal. Aquí concorren, xa falamos destes proxectos dela sempre con múltiples colaboracións, pero aquí realmente pois a formación é moi... hai un montón de convidados que non interveñen. E a formación restrínxese a Regina Carter no violín, a Werner Van Aklierig no piano, Darryl Hall no contrabaixo, o gran Louis Nash na batería e Mayra Casales na percusión, congas e cortina de barras metálicas. Os arranxos son de John Clayton. Estamos diante dunha expresión de post-bop, é dicir, unha música que bebe do bop, pero digamos que non lle dá unha continuidade directa na súa evolución, sino que integra outros elementos da vanguarda. Ve unha etiqueta que algún día haberá que pararse a explicar ben de que falamos cando falamos post-bop, pero aquí creo que encaixa ben este traballo dunha para min sobrevalorada Regina Carter que interpreta un tema da, porque estos están moi na liña pois tamén de reivindicar a súa maneira a tradición afro-norteamericana. Entón, ela aquí lembra ou evoca a Marvin Gaye, aquel cantante de soul que morrera de maneira tan tráxica e que se chamaba de verdad Marvin Pence Gaye Jr. O tema Don't Mess with Mr. T e o violín de Regina Carter, cos acompañantes antes de Banditos, Don't Mess with Mr. T, do seu álbum Motor City Moments. Thank you. Hot Lips Page, o sea, Beizos Quentes Page, chamábase de verdad Oran Tadeusz Page. Foi un músico nacido en Dallas que se desenvolveu especialmente no medio do jazz que viña de Kansas City, no Reno Club, con os Oklahoma City Blue Devils de Walter Page, etc. Está asociado o seu nome sempre, o de Hot Lips Page, á orquestra de Count Basie. Grabou tamén duetos con Pearl Bailey e tivo, digamos, tamén a súa primavera ca moda do middle jazz en Europa. Un extraordinario e virtuoso trompetista, o que algúns en algún momento pues, compararon como unha especie de Louis Armstrong II. Naqueles anos en que xa o swing decaía, pero os músicos, digamos, do jazz clásico que configuraron o seu estilo en él continuaban traballando por aí, prefigurando o que se chamaría o middle jazz, pois o noso amigo Oran Tadeusz Hot Lips Page grabou ca súa banda un tema en Nova York, o 23 de xaneiro de 1940, unha composición súa e de Walter Sylvester Page, que é Walter Page, o contrabaixo, que non ten relación familiar con él, a pesar da coincidencia de apelido. O tema chamase Gone with the Wind e fai evidentemente un xogo de palabras con Gone with the Wind, foise co vento, foise coa xenebra. Nos tomamos este tema dun recopilatorio New Orleans Jazz Good Time Shouter Jazz. Parece isto evocar o jazz do sur, o jazz de Nova Orleans. Bueno, no, isto é jazz de pequeno grupo da era do swing e non é exactamente jazz tradicional, sino jazz clásico. Oran, Hot Lips Page na trompeta, Buster Smith no alto, Jimmy Powell no alto, Sam Davis no tenor, están nos saxos, con Jimmy Reynolds, Abe Bollar e Ed McConney no piano, no contrabaixo e na batería. En fin, Hot Lips Page and his band Gone with the Wind. Ben, na medida que estes músicos un pouco de alguma maneira ignoraron ou relativizaron o que chegara o bebop, inda que en xeral os bateristas si sí asumiron pois comezar a marcar o ritmo nos pratos en simultaneidade co Charleston e non tocar ao mellor o bombo de maneira regular, sino máis selectiva. Este jazz clásico, especialmente para pequeno grupo, pois se vai prolongar en paralelo co desenvolvemento do bebop, do hard bop e do cool jazz, pois como que chamamos middle jazz. E dentro desa corrente hai que situar esta grabación de Rudy Van Gelder, agora no seu propio estudio, construído ex profeso, en Inglewood Cliffs, Nova Jersey, o 26 ou 29 de outubro xa de 1964. Un disco para Impulse, que era unha casa prestixiosa, moi centrada no jazz de vanguardia, pero que vedes que aquí pues, colle estas grandes glorias do middle e lles dá unha oportunidade. Trátase de Clark Terry como trompeta, fai nalgúns temas coro, Ben Webster no saxo tenor, Lionel Hampton no vibráfono, na voz e dirixindo o grupo, Hank Jones no piano, Mil Hinton no contrabaixo e Jose Johnson na batería. Bueno, músicos de primeirísimo nivel e algún deles unha auténtica lenda como Clark Terry, Ben Webster, Lionel Hampton ou Hank Jones. O tema Ring Them Bells, unha composición de Duke Ellington, a que lle puxera a letra un xudeu que se chamaba Isador Minsky, pero que iba polos Estados Unidos adiante como Irving Harold Mills. Xa vos digo, unha grabación de 1964 magnífica, chea de swing deste Ring Them Bells.
Ring them bells. Got my round trip ticket ready to yell. Oh, mister, ring them bells. Mr. Jones, ring them bells. Oh, boy, the music swells. Yes, I like it. Lift up my head and yell. Oh, Mr. Jones, ring them bells. Ba 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 bim din 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 din. Mm-hmm.
Ben, outro dos grandes trompetistas da era clásica do jazz, bueno, Louis Armstrong, por suposto, agora puxéramos aí a Hotley Page, pois un importante para min é Charlie Shavers. Eu enamoreime de Charlie Shavers, pois escoitando nos discos en que como músico de estudio pois acompañou a Billie Holiday. Charlie Shavers e Roy Eldridge pasan por ser os dous trompetistas importantes do jazz clásico que escaparon de algún xeito da influencia de Louis Armstrong e construíron eles un estilo máis lineal do que partiría entón Dizzy Gillespie para desenvolver a trompeta do bop. Shavers naceu en Nova York, foi pianista antes que trompetista. Foi compañeiro de Dizzy Gillespie, curioso, na algunha orquestra juvenil e estuvo moi vinculado co sexteto de John Kirby, que tiña tamén, pois por aí andaba Staff Smith, aquel ambiente, é dicir, o millor do jazz que se fixo para pequeno grupo nos clubes de Nova York nos anos 30, primeiros 40, pois aí andaba Shavers. Bueno, logo foi sempre un músico moi movido, estuvo con Tommy Dorsey e estuvo nas distintas encarnacións dos grupos de John Kirby e foi membro da orquestra de estudio da CBS, o sea que chegou a tocar mesmo con Elvis Presley. E cultivou unha carreira pois como solista de middle jazz nos anos 50, 60 e primeiros 70, progresivamente con perda de facultades. Aquí neste tema é de alguna maneira sombra do que foi. Era tan admirador, a pesar de ter escapado do estilo de Armstrong, era tan admirador de Armstrong que unha das súas últimas vontades é que a boquilla da súa trompeta fora incinerada e depositada co cadáver de Armstrong, cando o cadáver de Armstrong foi, digamos, sepultado. Está secundado aquí por Bud Johnson, que foi un todoterreo do swing, un home que, por certo, cultivou o saxofón soprano cando non o usaba prácticamente nadie, e que era un músico moi aberto ao bebop. Esta é unha grabación celebrada que tivo lugar en Francia, donde algún selo, como Black Swan ou tal, pois lle daba a posibilidade a estes músicos americanos de vivir un outono digno cando xa a súa música estaba como moi pasada de moda desde o punto de vista dos afeccionados o jazz norteamericanos, música que xa non era de vanguarda, e naqueles anos, ademais, en que o jazz como música de percorrido popular estaba bastante de capa caída. The Definitive Black and Blue Sessions, Charlie Shavers, The Last Session, a última vez que grava, en Bordeaux, en Francia, o 7 ou 8 de febreiro do ano 70. Charlie Shavers, trompeta e voz, Bu Johnson, saxo soprano, André Persiani, piano, Roland Lubelgrois, no contrabaixo, e un gran músico, daquela novo, Oliver Jackson, na batería. Baby, won't you please come home? Nena, non poderías, por favor, vir a casa? Composición de Clarence Williams e Charles Warfield, a cargo da formación que vos mencionaba que configuraba o Charlie Shavers Bud Johnson Quintet.
Baby, won't you please come home? Here's your daddy all alone. I have tried in vain, never no more to call your name no more. When you left, you broke my heart. Break it. I never thought we'd part. Every hour in the day you can hear me say, Mama, won't you please come home? It goes Bud. baby, won't you please come home? Here's old Charlie all alone. I have tried in vain, never no more to call your name. No more. When you left, you broke my heart. Break it. I never thought we'd part.
Ben, pois non hai tempo para máis. Aquí acabou este argumento misceláneo, este programa variado de Jazz 37, e a semana que ven, pois efectivamente o que imos facer é un programa variado de Jazz 38 antes de interrumpir esta serie e volver a programas temáticos, al menos durante algunhas semanas. Foi un prazer tervos aí, e se estades oindo isto desde o podcast, é un prazer tervos aí. Este traballo de Luís Cuntín e Susi Queimaliños, de Susi Queimaliños e Luís Cuntín, pois pretende crear afección ao jazz, e por eso chamámolo Tempo de Jazz. Por eso sempre chegamos e nos despedimos petando no voso corazón así, con este repenicar de tambor. En fin, todo un contrasinal dun tempo para a música e as palabras, dun tempo compartido que agora vos dá a boa noite e vos desexa un intenso tono. En fin, dun tempo que se chama así, Tempo de Jazz. Boa noite.